Estamos a 13 de xaneiro e aínda agora estamos a falar do remate definitivo do Nadal. Pero non porque o Nadal remate cando Vigo apaga as súas luces, senón porque aquí se pecha cando pecha o Belén artesanal de Valga. Sito Barros é un dos membros da Asociación de Amigos do Belén que montan cada ano este Belén artesanal en movimento. Sito, moi bo día.
Bos días.
Este 2019-2020 foi o ano, a temporada, o Nadal, con máis visitas.
Sí, sí, hasta con grupos e todo. Ainda onte foi o día de cierre, pois ainda viñeron 6 autobuses. Despois, normalmente a semana despois de Reis sempre é unha semana bastante floxa, porque claro, acabar o Reis, pois a xente xa casi perdeu un pouco niño espírito navideño, entonces xa acude moi anteriormente, os últimos anos estaba acudindo, pero moi pouco niña xente. Este ano incluso había colas para poder entrar tamén, sí.
Que barbaridade. E por que crees, sí, que aumentou tanto a fama do Belén ou ese interese?
Home, eu penso que cada vez a xente, pois, o boca a boca, eso, pois, entonces vai funcionando, entonces a xente, pois, non quere perderse o que é o Belén.
Houbo ringleiras de xente onde para entrar. De onde viñeron esas viaxes organizadas do último día?
Home, eu só sei que me chamaran da Coruña, pero despois, en principio, non sei de máis sitios, porque non estuve eu aquí, pero sei que uns da Coruña que me chamaron para poder vir.
Coa fin do copeche para o público en xeral deste Belén artesanal de Valga, tamén se resolve cal era a personaxe famosa deste ano que está desubicada e que había que atopar para participar nun concurso. Cal era?
Pois era a Chabelia, filla da Pantoja. Pois mira, o premio foi para Mallorca. Opa, sí, Mallorca.
Nada menos.
Para Canarias.
Para Canarias. Sí. Foi sí. Ese acertante de atopar a Isa Pi, como se fai chamar ela.
Sí, esa misma.
A figura deste ano, así máis comentada, cal crees que foi?
É que foron varios, como foron os acontecimentos así do ano, pois entonces, a mí foi, por exemplo, o de Franco, a mellor da asumación de Franco, pois a mellor tamén foi bastante, claro, pois para arriba, pois foi bastante chamativa. A Noria de Vigo, pois tamén foi chamativa, pois eu que sei, o paracaidista que caeu na farola o día 12 de outubro, tamén foi, hubo así bastantes, claro, porque nós tamén poñemos algo así tamén. Tamén queremos poñer algo que a xente que se divirta tamén, entonces pues por eso está
e combinalo con esa outra parte máis tradicional de representar, claro, todas as parroquias do Concello de Valga. Todos os alumnos dos coles do Concello pasan por aí ineludiblemente.
Sí, os centros estes todos de discapacitados, centros de día, todos eses pasan todos por aquí os de alrededor. Sí.
Parada obrigada cada Nadal, e este ano moito máis. Seríades quen de contabilizar cantas persoas puderon pasar ao longo de todas estas semanas? Dende principios de decembro que abrides.
Home, eu non sei, pero bueno, eu penso que a mellor sobre 45.000 personas pasaron sin problema ningún, Sí.
Igual hai que pensar en ampliar esta localización en campaña. Vedes posibilidade ou queredes tamén manter o lugar de sempre?
Nós queremos manter o lugar de sempre. Nós agora do que tratamos é de perfeccionar as cousas, porque bueno, as cousas cada vez empezamos a facer moi moi sencilliñas, pero claro, esas cousas os están sencilliñas e tantas horas de traballo, pois rompense. Entonces, pois tratamos de agora o que se trata é de perfeccionar, tamén xa non só o que é os movimentos, sino tamén o que é a construción das casas, facelas mellor, o que é as caras, para que se parezcan mellor os personaxes, todo en sí. O asunto é agora mellorar, claro, perfeccionar, que é o que nos se trata.
Porque agora sí. Ides a empezar xa a desmontar o Belén, ou aínda non?
No, ainda nos está mes de setembro, ainda temos visitas, ainda teño agora xa unha concertada tamén para o 1 de febreiro tamén, que me veñen xa un grupo de que ven da Coruña tamén pa velo, e como iso, e nós no mes de agosto, setembro, ainda abrimos, Sí, non temos.
Pero sempre baixo solicitude previa.
Sí,
non como agora. Previa,
claro, é máis pa grupos, claro. Pa grupos.
E despois aí a partir de setembro xa a contrarreloxo, pensando nas figuras, bueno, ao longo de todo o ano, pensando en que fitos se van a conmemorar no próximo Belén Artesanal en Movemento de Valga, que este ano bateu todos os récords posibles, houbo máis xente que nunca visitando este Belén declarado de interés turístico de Galicia, que igual aí ten capacidade de crecer. Está máis que demostrado que ten xa interés a nivel nacional.
Sí, estamos tratando de a ver se si conseguimos o de interés turístico nacional, a ver se si por ano non lo dan.
Pois agardamos que así sexa. Sito Barros é un dos voluntarios, dos membros da Asociación de Amigos do Belén, que cada ano preparan esta obra de artesanía, sen dúbida. Sito, moitísimas grazas por atendernos.
Vale, gracias a vos.